Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ташкент дәүләт радиосында 9 ел Бәлдүр Чишмә татар тапшыруларын әзерләүче һәм алып баручы Рәйхан Мәннәповада Дөнья татарлары конгрессы корылтаена бара. Ул сүз бирсәләр, иң беренче чиратта Үзбәкстанда татар теле укытучыларының булмавы, аларның бүген бигрәк тә кирәклеге турында сөйләр идем ди. Үзбәкстандагы татар радиосының һәм татарларның бүгенге хәле турында Наил Алан Азатлык дулкыннарында Рәйхан Мәннәпова белән сөйләште.
Безгә татар телен укытучылар кирәк. Безнең татар тел укытырга кешеләребез юк. Бу проблема бик зур. Яшьләр генә дә түгел, менә 40-45 яшьле безнең милләттәшләребез татарча сөйләшми. Татарча идентәләр инде мин туганмын, мин миһаҗирлар дип кеше дип елларда кайвакыт менә ишетеп татар җырларын сөйләшмиләр. Яшәргә, укытырга, именно менә беләсме, язарга да, укырга да, менә шундый безгә укытучылар кирәк.
Дип белдерде Ташкент дәүләт радиосында 9 ел татар тапшыруларын әзерләүче һәм алып баручы Рәйхан Мәннәпова. Мәннәпова әгәр үзе бу эштән китә калса, тапшыруны алып барырдай туган телен яхшы белгән кеше таба алмаячакларын да әйтә. Аның сүзләренчә, Ташкенттагы татар яшьләре хәрәкәте төрле чаралар үткәрә, әмма араларында яхшы итеп татарча сөйләшә белүчеләр юк диярлек. Бу хәрәкәт лидеры Нариман Кәримов Бәлдүр Чишмә тапшыруында даими чыгыш ясаучыларның берсе. Төрле кичәләр, чәкчәк бәйрәме, дискотекалар булуы турында милләттәшләргә җиткереп тора. Бәлдүр Чишмә тапшырулары атнага 3 тапкыр сишәмбе, пәнҗешәмбе һәм шимбе көннәрендә Ташкент вакыты белән кичке 11 яртыда 30 минутлык булып эфирга чыга. Һәр тапшыруның баштагы 7 минуты рәсми яңалыкларга багышлана. Моның өчен Мәннәпова һәр яңалыкны татар теленә тәрҗемә итүен әйтә. Без бит Үзбәкстан дәүләт радиосы, шуңа күрә татар дөньясындагы һәм Татарстан яңалыкларын бирә алмыйбыз, сөйләргә ярамый. Сәясәт шундый димен. Татарстаннан вәкилләр һәм сәнгать төркемнәре Үзбәкстанга рәсми сәфәр белән килгән очракта гына, аның сүзләренчә, баш мөхәррир бу хактагы язмаларны бернинди каршылыксыз эфирга үткәрә. Октябрь ахырында Үзбәкстан гомум йортыбыз дип аталган чара кысасында Татарстан көннәре дә булып үтте. Бу чарага Казан артистлары Искәндәр Биктахиров, Фәрида Алсу дуэты, баянчы Айдар Вәлиев килгән. Мәннәпова бу чара вакытында һәрберсе белән әңгәмәләр эшләп калган. Пәнҗешәмбе 15 ноябрьдә булачак тапшыруда да язмаларның бер өлешен тәкъдим итәчәк. Мондый рәсми концертларга гади халыкны кертмиләр. Бу чараларга бары тик чакыру билетлары гына таратыла. Һәм күпләр татар җырларын тыңларга артистларны күрергә теләсә дә күрә алмый кала. Мин шуңа күрә тыңлаучыларга алар белән әзерләгән әңгәмәләрне күбрәк бирергә тырышам, ди Мәннәпова. Бәлдүр Чишмәнең берничә рубрикасы бар. Җырның дөньясында җырчылар, композиторлар турында мәгълүмат бирсәләр, танылган шәхесләребез сәхифәсе татар милләтенең мәшһүр кешеләре Үзбәкстандагы күренекле татарлар турында сөйли. Ноябрь тапшыруларының берсе татарның күренекле композиторы Сара Садыйковага багышланган. Бухарада яшәүче мамыкчылык галиме Әтхәт Батталов, Гаяз Исхакыйның туганы Сөембикә Шәрипова һәм башка күренекле кешеләр тыңлаучыларның күңелен яулаган. Музыкаль язмаларны Мәннәпова Казаннан алып кайткан. Тыңлаучылар белән бәйләнешләрнең начар булуын да яшерми ул. Хатлар язмыйлар гадәттә, бик еш булмаса да минем ига шалтыраттылар ди. Ташкент дәүләт радиосы Кырым татар, таҗик, уйгыр, казак, татар башкорт телләрендә тапшырулар алып бара. Бу тапшырулар рәсми рәвештә татар башкорт тапшырулары дип аталса да, күпчелек очракта татар телендә генә бара. Айга 1-2 тапкыр башкортча белүче Ралия Карипованы чакырам. Ул Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге башкорт милли мәдәни үзәгендә эшли. Үзәктә берәр яңалык булганда, ул алар турында радиога килеп башкортча сөйләп китә. Башкортлар Үзбәкстанда әз, әмма безнең тапшыруларны тыңлыйлар. Быел бу үзәкнең 20 еллыгын үткәрделәр. Бу чарага Стәрлетамак филармониясының бию театры килде, ди Мәннәпова. Үзбәкстанда 240 меңләп татар яши. Моннан 21 ел элек татар тапшырулары оешкач та аларны бөтен Үзбәкстанда тыңлап булган. Хәзер исә Ташкент шәһәре һәм Ташкент өлкәсе эфирында гына калган. Рәйхан Маннапова тумышы белән шөгырдән, хәзерге Лениногорск шәһәреннән, Казанда музыка училищесын, аннан соң консерватория бетерә. 1979 елда Ташкентка күчеп килә. Музыка педагогия училищесында 32 ел белем бирә. Ташкентта радио, телевидениедә татарча тапшырулар оештырып, аларны алып барган Айрат Габдулла Татарстанга күчеп киткәч, Бәллүр Шишмәне алып баручылар берничә тапкыр алышына. Моннан 9 ел элек яшьлек ансамблендә җырлаганда Рәйхан ханымны радиога әлеге тапшыруларны алып барырга чакыралар. Ташкент дәүләт телевидениесендә дә татарча тапшырулар әзерләнә, әмма бик аз. 2 айга бер мәртәбә 10 минутлык булып эфирга чыга. Бу тапшыру башка милләтләрнеке белән бер рәттән бердәм гаиләдә дигән рубрика кысаларында әзерләнә.
Наил аланы тыңладык.